fitory teny eto amin'ny toterana teny fitoriko teny androany. Kanefa fantatro hoe zay koa mahatsara ny fiangonana. Fa ny fiangonana ne tena fahasoavana maro samihafa miara-miasa ny mampandroso azy e. Fahasoavana maro samihafa miara-miasa ny mahatsara azy. Tahaka an'io zava-maneo n'io zy le misionera mahafinahitra zay. Raha clé de do ihany ny pipianao eo, tsisy feo tsara mivoaka eo. Arakaraka eo fahaizanao mampiaraka ny clé rehetrarehetra, de misy zavatra tsara mahafinaritra ary mampiakatra ny aingam-panahinao an mivoaka avy amin'ilay zava-maneny. Ka amaky tenin'Andriamanitra tsika anatin'ny fotoana fo ihany moa nitoriana teny fa mbola isy batisa mpanjaka faharoa ny jerentsika de antoko fahenina andininy fahefatra ambe folo ajanontsika amin'ny andininy fahatelo amboroapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary de nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary efa nifomaraina koa nyzatovon'ny lelan'Andriamanitra ka nivoaka, de ndreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. De olona zatovy taminy, ndrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny mombantsika de be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehovah, mifona aminao aho, ampairato ny masony mba hitany. Ary Jehovah nampairatra ny mason'ilay zatovo, ary de nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. De nidina nankany amin'ireo, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary de nataony manjambena ireo araka ny tenin'ny Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy teny lalana ary tsy teny tanàna, fa manaraha ianareo de hitondra anareo hoany amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. De nentiny nankany Samaria ireo. Ary efa tonga tany Samaria izy ireo, de hoy Elisa, Jehovah, ampairato ny masony reto mba ahitany. Ary Jehovah nampairatra ny masony, de nahita izy ka indro tao fony Samaria izy. Ary no nahita azy ny mpanjakan' Israely, de hoy izy tamin'ny Elisa, rikatra eo, asiako va izy, asiako va izy? Fa izy namaly hoe, aza asianao izy, moa asianao zay mibabonao tamin'ny sabatra ao sy ny tsipikanao. Rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotrony ary andehanana any amin'ny tompony. De nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ary rehefa nihinana sy ny sotro ireo de nampandehaniny ary de nankany amin'ny tompony izy ka de tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria. Amizara vitsivitsy moa ny zavatra tiana resahana amin'ity tenin'Andriamanitra ity, mino fa ampahery anao amelombelona fahalalanao ary mitondra toky sy fanantenana avy amin'Andriamanitra ho ao am-ponao manokana. Ny zavatra niseho tamin'ny Elisa sy ny zatovo ny voalaza voalohany indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra zay vakinay eto ity. Voambarany tenin'Andriamanitra fa nisy miaramila be dia be, miaramila amin'ny fahavalo izy ireo niaraka amin'ny kalesiny nanodidina ny tanàna zay nisy azy tao Dotana. Dia nifomaraina ny zatovon'ny Elisa, Giazy ny anarana, dia tsy voasoratra ato azy fa ny amin'ny toko hafa izy voalaza. De lazay ny tenin'Andriamanitra fa raha nivoaka tany ivelany izy nisiotsika vao maraina nakarivotra, ngamba nisiotsika nataony de hoe deranao Andriamanitra raha mijery ny zavatra vao maraina tampoka teo nahita rena taitra izy. Ary de ozy izy hoe niditra tampoka tao amin'ny Elisa izy de niteny hoe indrisy tompoko, inona anao taontsika? Vao maraina ny andro ny fiainany de ozy izy hoe indrisy tompoko. Zavatra tsapa koa raha lasadabavy amin'izao andro zao an tsy vita. Vao maraina de aditsaina, vao maraina vao manomboka ny andro de ohatra ny fakivy tena tsy fantatro tsony inona ny afarako. Tahaka an'ilay zatovo mpaminany hoe indrisy tompoko, tonga de alahelo ny fiainany indrisy tompoko, zany ny teny indrisy tompoko. Be dia be ny fiainan'ny olona voambarany tenin'Andriamanitra fa tsy taitra izy. Ny teny tamin'ilay zatovony hoe inona ny ataontsika? Very hevitra izy, aiza ny aleha? Fa Elisa, aza matahotra fa ny mombantsika de be noho ny momba azy. Tao anatin'ny Elisa fiadanana, tao anatin'ny Elisa fitsaharana. Le zava-nisy natrehana mitovy, samy voahodidiny miaramila ny fahavalo daholy izy mianaka. Elisa de nahita an'io koa, fa Elisa tsy mba taitra mihitsy. tsy ny otana ny fony, tsy nisy adi-tsaina atao aminy ary tsy mba nisy tebiteby izy. Ny zavatra hitany masony tsy mba nisy nampihetsi-bolomaso azy na kely vararavety azy. Aza matahotra ozy mantsiny zatoviny iny fa any momba atsika dia nome dehibe ny momba azy. Angalasanabavy ryhavamalala zay manatrika amin'ity toerana itya, azo atao takisany koa ny fiainako, afaka iaina takisany koa ianao. Ary za manokana dia matsapa hoe tokony takisany ny fiainantsika kristianina, tokony takisany ny fahavelomantsika isan'andro isan'andro. Na inona zavatra hitany masotsika, na inona zavatra reny sofotsika, ny fiainantsika mitoetra ny fiadanana mandrakariva, ny fiainantsika mitoetra ny fitsaharana mandrakariva. Ary tsy tokony isy ataitaitra antsika izany hoe ay dia anakory re, de inona ny itranga, anahoana ty andro ity, de anahoana ny fandehany, ohatra ny misy vola tokony aloha, aizandray ny ahitana an'izany, aizandray ny azahoana an'izany, misy zavatra tokony aleha, ho tonga any ve asa tsy ho tonga any, de vao manomboka de adi-tsaina. Afaka tsy hozahntsika fa ho tahaka ny Elisa, vo miposaka masoandro, na inona zavatra mbola miandry a, fiadanana sy fitsaharana zany ny ao anaty, zany ny manapaka, ary zany ny tena mameno ny fo sy ny fana. Mba ho zany any antsika mianakavy a zay eto amin'ity toerana iteny, dinio tsara hoy aho fa zavatra anankiray ny natrehany. Samy olon'andriamanitra izy mirahalahy reto, na ny zatovon'ny Elisa na Elisa, de zavatra anankiray ny nanodidina azy, fa ny fomba fiatrehnan'le izy tsy mitovy. Ny anankiray tebiteby, tahotra sy sentosento, fa verezakevitra vao maraina, vao misy zavatra mitranga, ny risy tompo, inona reny atao? Fa le anankiray manoloana an'izany kosa fiadanana foana. Aza matahotra ry lasanabavy, ninninona zavatra misy eo amin'ny fiainana. Fantary fa momba antsika ny tompony, hoy Elisa hoe ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Tsika io fiainantsika miaraka amin'andriamanitra tena tsy mba irery zanytsika. Ny tompo nefa nampanantena antsika hoe ombanao mandrakariva ozy ambara-patonga fataperan'izao tontolo izao. Ary any amin'ny bokyny Josua dia hitantsika izay voalazany tenin'andriamanitra toko voalohany andinin'ny fadimy, tsy andahoanao mihitsy a na fo ianao ny tompo, ary marina amin'ny tenin'andriamanitsika, na mandahoanao aza ny olona rehetra andriamanitra io foana izy, na manary anao aza ny olona rehetra, ny tompo tsy manary anao zany. Efa vita fanekena aminy zasy ianao, efa vita fihavanana aminy tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy zasy ianao. Noho izany a tsy andriamanitra mihitsy ny anary ahy, tsy andriamanitra mihitsy ny anary ianao, na inona zavatra mitranga, ka na inona zavatra mety lalova ny fiainana. Misy hira mahafinaritra be zay hoe ino koa mataitse, aza taitaitra mihitsy, aza mitebiteby ny mombanao, de be noho ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ty, lehibe noho ny zavatra trehanao amin'ny fiainana, ny miaraka aminao goavana lavitra noho ny olana zay sedrainao, ny eo anilanao de tena lehibe lavitra noho ny ataoko hoe zavatsarotra lalovanao, ny zavatra mampiatiseranao angamba de tena mampitanondrika anao zay de ahoany ty. Ohatrany zao ianao hoe tena fa lehibe noho ny zay mampiatisainanao a andriamanitra miaraka aminao. De mahafinaritra be andriamanitra ny miaraka amintsika hoe de teniny mazavatsara any amin'ny salamo fa 4:30 hoe ny anjelin'i Jehovah tombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny anjelin'andriamanitra ry havako, marina zay lazainy tenin'andriamanitra, tsy hitany masoko, tsy hitany masonao, fa saingy izao kosa mitombo manodidina, mitombo manodidina anao. Tena zany lazainy tenin'andriamanitra, ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina zay matahotra azy. Ary maninona ireo anjely ireo mitombo manodidina antsika? De ho sisy mitombo manodidina zay matahotra azy ka mahamonjy azy. Hitondra famonjena ho anao ny zay no mahatonga ny anjely manodidina anao e. Raha misy loza de hiaro anao, raha misy zavatra ilanao fanampiana amin'andriamanitra amonjy anao. Izay mahatonga an'andriamanitra mametraka ny anjely ny tompo manodidina azy ianao. Ary de any amin'ny Hebreo de ozy ny tenin'andriamanitra hoe ireo anjely ireo ne de fanahy manompo e, ary de tena manao fanompoana ho antsika zay andova famonjena, de zasy ianao zany. Noho izany a ozy lera angany aminay zay kalama fotsiny. Aza mba olona feny tebiteby amin'ity fiainana miaraka amin'andriamanitra ity fiainana ty zay tretinao hoe hiatsara. Tsy marina zany, ianao mety hiamanam-bola fa ny fiainana akory tsy hiatsara tahaka ny fitombony volanao. Fa na vo anam-bola be azy tsika ny fiainana hiaratsy foana, ary ny ady saina hisy foana, ny zava-manahirana hitombo, ny zavatra mampitahotra, dia izany vao maika tena ho be dia be ny asan'izy olona rehetrarehetra. Fa aza manahy ianao fa na misy ray alina aza lavo anilanao, arivoarivo ka fananao tsy mpahiatra aminao zany, fa Jehovah ny fialovanao anao noho izany kalamina fotsiny, tsy taitra mihitsy fa ny mombanao dehibe noho izay olana rehetra sy zavatsarotra mitranga amin'ny fiainanao. Aza raha inareo fa hira mahafinaritra be ne le hira hoe lehibe ny Andriamanitra o, za tsy mahay mihira fa tia mihira. Lehibe noho ny olana, aza mierikerikana, lehibe Jesosinao ary izy miaraka amintsika. Samy ianao miteny hoe saotra Jesosy fa miaraka amiko ianao. Tenena ary nareo tsy miaino. Aza variana mijery ahy fa miaino fotsiny. Andriamanitra miaraka aminao, lehibe noho ny problemanao, lehibe noho ny aretinao, lehibe noho ny kanseranao, lehibe noho ny sida, lehibe noho ny zavatra rehetra tsisy tokony atahotra anao mihitsy. Raha misy tsy mety ny fiainanao, mibebaka fotsiny ny ataonao ary mangataka amin'ny famindrampony, fa ny famindrampony mandrakizay miaraka aminao. Fa za manamelo tena manao hoe tompo angamba efa be loatra ny faratsiako, matoa zao ny mahazo ny fiainako, matoa tena feno adi-tsaina, matoa marary miandriandro afatesany. Tsy lehibe loatra ny fahotanao, fa nen'olona rehetra io lehibe tahaka nenao daholy, fa efa navelan'i Jesosy ary ny famindrampony amiko sy aminao maharitra mandrakizay. Bebaka fotsiny dia tsy mitoetra ho anatin'izany, fa rehefa tena mibebaka tsika dia mamindra fofoana ny tompontsika Andriamanitra fitiavana izy, ary dia milaza aminao ah fa lehibe noho ny problema. Aza sy natisaina tsony ny aretina, aza sy natisaina tsony ny foko hoe tsy haiko fa ny dokotera miteny amin'ny foko hoe tsisy hevitra tsony fa tena zaosaosao. Mahery lavitra noho ny aretiny fonao Andriamanitra miaraka aminao. Amen, aleloya. Mba sy ho aleloya mafy be. Sotra tompoko, tain'Andriamanitra. Samy kristianina mpanaraka an'Andriamanitra izy ireo lahy, fa samihafa ny fomba fiatrehany ny zava-misy. Egany hoe mba ho tahakan'ny Elisa isika, kristianina any amin'ny kôte an'ny Elisa, tsy mba misy tebitebo natahotra any amin'ny zavatra mitranga, fa mahafantatra ary matoky iny fa Andriamanitra mombatsika. Nahoana moana tonga an'izy mirahalahy? Tsy samy nanana fiainana tahaka izany. Tsy mitovy mihitsy ny fiainany sy ny fiatrehany zava-misy, na dia samy zanak'Andriamanitra aza, na dia samy manompo an'Andriamanitra aza. Ny antony dia zavatra tsapako dia ity, misy zavatra tsy nitovy koa to amin'ny ara-panahana izy ireo. Elisa dia jereo tsara, vao maraina le anankiray tonga dia any an-tokotany, fa Elisa tsy hoe nahandro sakafo ka tavela tao an-trano, fa Elisa ny zavatra mbola nataony, ny azy ny fandiniako azy ny Elisa ny fiainany atombony miaraka amin'Andriamanitra foana isan'andro. Ny fiainany vomposaka io masoandro io, dia fatsapako an'i Elisa, tena apetrany amin'Andriamanitra ny fiainany sy ny zavatra rehetra, atombony amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny vavaka. Fijeriko azy zany, tsy voalaza direkta zany fa mba eritreritro, anay mpitory teny tony be eritreritra. Dia izany ny fiverako azy, tena izay ny tena antony. Ilay anankiray vao nifomaraina, tsy miantso ny anaran'ny tompo izy fa dia niakarivotra ny an-tokotany anao jonginina. Tsara izany a, fa izany efa dia hiteny tsaratsara koa, atomboy miaraka amin'i Jesosy aloha ny fiainanao, dia izay vao ataonao ny zavatra hafa, fa tsy hitovy mihitsy izany fiainana izany. Izany nampahery kristiana anankiray tahaka an'izany. Izy io ny kristianina FJKM, dia taraina foana izy isan'andro isan'andro, mampiasa olona be dia be izy. Dia mitaraina foana, reo mpiasa reo tena manahirana mihitsy, ohatr'izao migidragidra foana miaraka amin'ny fanefatseho anao, dia tsy misy zavatra ataony. Izao any ty anteneniko anao a, ianao kristianina, dia mba apetra ao amin'i Jesosy ny asanao vao maraina, apetra ao amin'i Jesosy ny fiainanao vao maraina, alohany anaovanao ny zavatra rehetra. Tsy ataonao fomba mahazatra akory izany, fa ataovy tena fiainana ifandraisanao amin'Andriamanitra, akinao amin'Andriamanitra ny andronao, ary mivavaho anatrehan ny tompo Jesosy io. Ompelatananao indray ty andro ity, ankiniko aminao izay ataoko rehetra, ianao indray miaraka amiko, ianao mitantanahy, ary anao izay ataoko, izay izay aninao ihany koa nytanterahako a ho sitraponao ny zavatra rehetra. Atao vo a dia akinao mitompo, dia izay vao miandana amin'izay manomanao ny asanao a, atreo ireo olona rehetrarehetra izay manahirana anao ireo. Dia niteny ilay ramatoa izy efa ramatoa lehibe mihitsy, dia sady nitsikitsika izy lanatona ny ampitsoniana, nilamina ilay izy. Izy moa tsy miantso hoe pastera fa naly. Milamina ilay izy, naly a. Milamina hoana aho a. Dia tsy fantatro fa izaho tsy nigidragidra, izaho tsy niteniteny be, fa dia tsy mbola niasa ohatra izany ilay olona. Ary mbola tsy tena nahafa-po ohatra izany ny zavatra nataon'izy ireo, fa tena nahafa-po. Tanao atombo miaraka amin'andriamanitra de tanao fa isinda ny adi-tsaina, isinda ny tebiteby a, ary andro feny fiadanana, andro feny fitsarana, ny andro iainanao a, ny andro iainako a, amin'ny andro avelomantsika tsirairay. Ary isan'andro isan'andro ny amondra ndray aza raha tsy vitako le izy isan'andro isan'andro de vo nanomboka ny taona ny ady hoy a Jesosy io, ny andro rehetra latsinainy talata narobe lakamisy zoma sabotsy lahady mandritra ny janvier fevrier mars avril hatramin'ny desambra 2012 de apetrako aminao daholo ny fiainako, akeniko aminao a, ary izay ataoko rehetra dia ankeniko aminao aoka izay tianao no ataoko. Tsapako milamina ny anontoana ary tena tsapako tena mandeha ny zavatra rehetra, tsy misy tebiteby ny ako a, tsy zavatra mahatapitahotra. Izay ry lasana vavy izaho teny aminao, miankina amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra mampety ny fiainantsika. Raha ao tsara ny fifandraisanao amin'andriamanitra, indrindra fa vao manomboka ny andronao ianao, ho tsara ny andronao rehetrarehetra, tsisy fitebiteby ny fonao. Fa raha tsy de mety loatra ny fifandraisanao amin'andriamanitra fa miazakazaka any amin'ny zavatra tsy tokony hiazakazana ianao, de any ianao vao hitady an'andriamanitra, tompo fa maninona ity, efa marary ny fo amin'ny tebiteby sy ny tady, efa very hevitra hoe Jesosy a, fa nahoana ny tratran'izao a, mba tsy ho tongo izay fanontaniana hafa hafa izay, nahoana ny tratran'izao a, de atomboy amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. De faran'ny tapany faharoa jerentsika keny a, de manomboka amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo, de nidina nankany aminy ireo ary anisany vavaka tamin'i Jehovah ka tanao hoe mifona aminao taovy matsabena ireto olona ireto. Le miaramila le fahavalo tonga nivavaka anisa taovy matsabena ny maso an'ireto olona reto, de mahagaga fa tsy nahita izy nefa misokatra amin'ny masony, mahita ihany izy fa tsy mahita ny Elisa. Io koa ny tsy azoko mihitsy. Mahita ihany izy fa tsy fantatro mihitsy hoe ahoana. Tiako tenena fotsiny hoe fiainantsika ry ava-malala tsy izay hita maso any akory, fa misy zavatra koatra ny hita maso ny fiainantsika zanak'olombelona. Azontsika dinihana io tenin'andriamanitra io, ary mbola koatra ny io any amin'ny filazantsara, misy zavatra be dia be mampianatra antsika, fa mbola misy zavatra, misy tsy hita maso any kote ny fiainantsika. Ary na dia amin'ity fahavelomantsika ty ambonin'ny tany ity aza, misy tsy hita maso a ny kote ny ampahany amin'ny fiainantsika, ary tsy hianatra an'izay moa tsika ary tsy resaka zay. Fa de ny zavatra tiako resahana kely eto fotsiny de le hoe manaraha ho zay nisa de hoetiko any ianareo, de nitinitra tany Samaria izy, de tonga tany ampanjakan' Israely. Fantatry ny mpanjakan' Israely fa fahavalo mitady ny ainiko reto miaramila ny sirianina reto. De ony andiny fa raiky amby roapolo vao nahita azy ny mpanjakan' Israely, de ozy izy rikako mantsy any Elisa, rikako asiako va izy, asiako va izy. Tsy nananjavatra hafa tao an-tsaina izy afa tsy ny amely any azoko reto androany, reto ny nampahory ahy, reto ny miaza ny aiko tratrako, asiako va izy, asiako va izy, ny amely any zany ihany ny ao anatiny ataoko maty reto, ataoko tsisy miangana. Fa ozy Elisa taminy, aza asianao izy iny, moa asianao zay babonao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao, roso mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotrony ary andehanany any amin'ny tompony. De nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy ny sotro ireo de nampandehanany, ary de nankany amin'ny tompony izy, koa de tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny siry. Ny fisainantsika zanak'olombelona matetika de ohatra ny an'ny mpanjakan'ny Israely. Rehefa nisy nanao ratsy atsika, rehefa nisy nandratra ny fotsika, rehefa nisy nampalahelo atsika nataon'ny sasany, de ny asiako va izy, aizany tsy azahoako aniny. Zay ihany ny fantatsika izay tsy kely tsy lehibe marariny nataony azay. Aleo fa mangina aloha e, fa mbola ho tratrako iny, mbola ho tratrako iny. Zany ny ao an-tsaintsika ao. Ah, mamelively aloatra iny toriteny iny. Fa raha hitako iny pasteur iny. Aiza ny tsazahoako an'iny. Tena nataony ranony, tsy namerina ny volako. Raha azoko koa iny, mbola aiza. Tena nasosotra mihitsy le teniteniny. Takany tsy olona rangany tenany. Vazavaza mihoatra an'iny. Nalahelo ny foko. Mafy loatra. Aiza ny tsazahoako an'iny. Ny amely foana. Indrindra hoe nandratra anao le olona, nandratra izy, nampalahelo ahy, ny asiko va izy, ny amaly faty, ny andratra ny hafa, ny amely azy ihany koa izy, ohatrany hoe zay mahafaly atsika, ny amin'ny olona zay nanisy ratsy atsika, ny amin'ny olona zay nandratra sy nampalahelo atsika. Fa tsy mba toetsaina tokony ananantsika nefa izany ny havako. Tatsika eto, Elisa dia izy no nanome atsika ny tokony ho fomba fisainantsika sy toe-panahyntsika eo anatrehan'ny fampontsika an'Andriamanitra. Ny olona rehetra tsy tianao. Marin' zany, ny olona rehetra tsy faly aminao daholy. Marin' zany, ny olona rehetra mety tena ho tezitra aminao mihitsy ary mety tena isy andratra anao mihitsy zany zavatra tsy ho lavin' zany. Nareo eto aloha tsy misy an'izany fa zaho zao tena tsafeniko anareo fa 150 taona. De zao ny zavatra tsapako. Raha tsy ny tompo angamba fa narary fo. Raha tsy ny tompo tsy afantatra efa nalevina ihany koa angamba fa tapaka lalandraha. Fandrindray mandreraka ny ataon'ny mpino amin'ity manompo an'Andriamanitra ity. Mandreraka ny ataon'ny olona ny fanenjena, ny fanaratsiana sy ny zavatra maro samihafa tahaka an'izany. Fa ozy ny tenin'ny Elisa tamin'ny mpanjakan' Israely hoe aza asianao izy. Fa omeo hanina izy ary omeo rahana izy hosotrony iverenana ny amin'ny tompony. Dia inona nataon'ny mpanjakan' Israely? Mpanjakan' Israely ty aloha mahafinaritra olombelona izy ny toe-po ny tompon'olombelona ohatra antsika ihany fa zavatra mahafinaritra aminy izy mora toro izy, izy mora tenenina izy, izy mora hitsy izy. Fa ny olona sasany tsy mba zany ary nareo kosa aloha dia hitako fa tahaka ny mpanjakan' Israely ihany. Fa ny sasany rehefa teneninao ianao indray atezerany ary rehefa izy mba teneninao ohatran'iny ny fony aminao mizihatra be ao am-pony ao mihitsy. Tsy mitedy tsy mivolana. Fa izy tsy mitedy tsy mivolana io aza ataonao manao hoe fa ny ao am-pony ao. Alao ihany izy miteny. Na dia hitabataba sy vazavaza aza. Fa tsy mba tahaka an'ireny olona ireny ny mpanjakan' Israely hoe rehefa nitenenin'ny Elisa izy manao hoe aza asianao sy fa omeo rano izy hosotrony, omeo hanina izy. Inona nataony? Nanaovany fanasana be. Novonoiny ny omby matavika. Avira lahy na tsony hoe rahalako. Aviry tia. Aviry seha. Mariky finamanana mantsy zany. Nataony namana akaiky mihitsy. Nanaovany fanasana be, nanaovany jus naturel le tena. Raha ohatra ianao ka mandeha amin'ny grand hôtel reny le tena 25 000 mivira. Tena nanaovany jus ny hihinana dia tiany nahagaga. Fantatry reto mpanjakan' fantatry reto miaramilan'ny sira reto fa fahavalony ihany koa ny mpanjakan' Israely ary andeha hamely azy ny natongavan'izy ireo teo, andeha hiady amin'ny mpanjakan' Israely natongavany. Fa rehefa nanaova ny mpanjakan' Israely fanasana izy dia nisy zavatra mitranga tany anatin'ny tany. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa dia faly koa reto fahavalony, fahavalon'ny mpanjakan' Israely. Dia lasa niavana ary dia ozy ny tenin'ny tompo hoe koa dia tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadin'ny Siria. Ka raha ny rahan'ny mpanjakan'ny Siria izy manao ndana indray manafika an'i Israely. Ndana ianao raha te handeha fa nay tsy handeha rahalahinay ireo. Andana ianao raha te handeha fa zay tsy handeha tsy ady amin'ireo zay fa tena namanay ireo. Galasana bavy. Toe-panahy tokony ananantsika kristianina zany. Alao tsika maka baiboly atao amin'ny romanina. Romanina toko fa 20 angamba izay andininy fa 17 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hatramin'ny andininy fa 20 ary io zany ilay toe-panahy tokony ananantsika kristianina. Engany ho toe-panahiko io ho toe-panahintsika mianakavy io ho fiainantsika isan'andro isan'andro. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Ahoana hoe na amin'ilay ankizy lahy namitaka anao iny aza. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao izay mamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao, indraindray aloha tena tsy azo atao le izy satria le olona raha tsy hitanao izay anaovana azy. Fa raha mbola azo atao, dia atao ve izay havana anareo amin'ny olona rehetra. Aza mba manam-pahavalona iza na iza. Fa ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra ho ny tenin'Andriamanitra. Ry malala, aza mamaly ratsy. Fa omeo lalana ny fahatezerana. Aza tehirizinao anatintsika ny fahatezerana. Fa mahatonga antsika hanao zavatra tsy tokony atao. Mahatonga antsika hahavita zavatra tsy tokony ho vitantsika. Fa mety tezitrintsika maha olombelona. Ary io madama koa fa olombelona fa za rehefa tezitra. Tena za de vavaka ataoko tompo. Ratsy loatra ho an'ny fahatezerako rehefa tezitra. Fa za mba avela ho tezitra re raha mba azo atao aho. Na mivadiko zany, na mizanako zany, na mpiara-mivavaka zany. Fa ndraindray vadiko io tezerako, tena tezerako. Hitako tena malahelo azy ndray a. Ndraindray ny zanako rehefa tezitra amin'ny zanako a. Tena le zanako na teny zavatra tamiko aza ve zay dia ohatrany takany biby ve zay. Za tsy mba mikapoka, za tsy mba mamonina ny vadiko n'izanizy fa ny fahatezerana ny any gravy loatra. De za Jesosy aza vela ho tezitra. Za mahatsapa hoe ratsy ny fahatezerana. Ary de ho ny tompo hoe meo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any famaliana zano amalo Jehovah. Rasadabavy ny avamalala. Andriamanitsika ny tompony famaliana izy. Ary any famaliana. Tsika aza mamaly ratsy n'iza n'iza. Ary aza miezaka ny amaly ratsy na izy na izaka hoe ataoko malala ny anarako. Efa fantatray ny anaranao angambany. Fa aza atao azam-pafantarina ny hafa intsony. Tanteraka efa fantatro tsara. Kim efa fantatro tsara. Jaely efa fantatro tsara. Rahalahy mamy efa fantatro tsara. Rahalahy tsito. De reo olo efa fantatra tsy ampafantatra ny anarany intsony izy fa anareo izay mbola tsy fantatra azy hoe ataoko malala ny anarako. Aza miditra amin'izany. Aza miditra amin'izany. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ahany famaliana ho Jehovah. Misy mamaly foana io. Ary le famalian'Andriamanitra ny tena tsara. Amen. De toizantsika le tenin'Andriamanitra. Fa ranona ny fahavalonao. Zany ny alehany rehefa te ady amiko kapoka Andriamanitra io. Tsy mahita hoanina. Fa ranona izy. Hitanao fa tsy mirehitra ny fataperany. Kanefa isaky ny amin'ny folo efa mba mikopakopaka afo amin'ny fatapera eo izy. De tratry ny krizy izy zany fa tsisy nininy. Omeo hanina izy hoe ny baiboly. Ota miresadresaka. Tsy teny anao tsisy aga. Fa tonga de ozy anao hoe misy mofo zay ho aho. Ohatrany tsy lany antsy hoe sisa akory le izy a. Fa so de mba tsy hitako zay so de mba tsy mampaninina ve mba teriko aty aminareo raha ohatra ka boatra izay fotsiny. Amen. Omeo hanina izy fa tsy hoe misy valiny ho an'ny mpanao ratsy, valian'Andriamanitra ho an'ny mpanao ratsy. Fa tsy izay, fa ranona ny fahavalonao, aza tsaraina izy hoe izay sahady dia efa hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa omeo hanina izy. Ary raha mangeta eto izy ozy, omeo hosotrony. Fa raha manao izany ianao, dia nambatra vaina afo eo an-tohany. Aza mety horesiny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Ny soa ataontsika amin'ny fahavalontsika ry havana, dia lazaiko anao fa vaina afo tapondohany zany. Hitanao tsara ny tantarany zanak'Israely, ny mpanjakan'ny Sisiry, mpanjakan'ny Israely teo, nomeny rano hosotroana, nomeny nanaovany fanasana mihitsy reto fahavalony. Fa toy ny nanambatra vaina afo teo an-dohany izy. Ka menatra sy nangay ahy, tena loza rangahy. Tena menatra ny fahavalo ary tsy menatra hoe nanakory fa menatra to anatiny kay tena tsara fanahybe reto, kay tena mivavaka reto, kay tena olon'Andriamanitra, tena inona ary tisaka nataoko. Ary de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe niavana izy avy eo ka tsy nandeha tany amin'ny Israely tsony mpitoadiny Siry. De hitanao fa io fahavalonao vao taonanao an'i Jesosy io. Ary hitanao fa ny olona mankala anao tena
ho resy lahatrany aminao izy ary ho lasa namanao fa tsy hompanisy ratsy anao tsony rehefa hainao maneho fitiavana azy a ary hainao maneho soa azy fa tsy mamaly ratsy a izasy anao. Andriamanitra ny hitantsika tsirairay hivavaka tsika. Sotra anao izay ny amin'ny teninao izay fampizarana teto fanahy masina. Miasa mahery ao anatinay ianao ary matoky tanteraka ny fahasoavanao. Mameno ny fonay tsirairay izay nafafy tompo, voatsara ao anaty ary mitondra fiainana araka anao anatinay kafanay tompo, mitondra tena mendrika ny filazantsara anao ho voninahitry ny naranao. Mitazo ho fiangonana tanà city izao ianao ary ny fahasoavanao arotsaka amin'izao fiangonana izao. Mitany mpanomponao rehetra, ireo olona rehetra ianao, ny diakona rehetra, mitany mpiara-mivavaka rehetra, mitana ny fotoana amin'ny malagasy na amin'ny fotoana amin'ny teny anglisy ary ny fahasoavanao ataonao mameno ny fiainany tsirairay. Mitsofina rano zao fiangonana zao tompo, androso amin'ny finoana, androso amin'ny fahatsarana ary androso indrindra amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao ihany koa. Ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Rainay izay any an-danitra tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.